BBC Media ไทยแลนด์ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโปรดชมขัน
จิตใจข้าจะรอคอยพระเจ้าความรอดมาจากพระองค์เท่านั้นพระเจ้าเป็นศิลาเป็นป้อมประการเข้มแข็งวันที่ข้าทุกข์ยากลำบากเขาร้องทูลพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์พระองค์เป็นความหวังและเป็นที่ลี้ภัยองค์พระเจ้าทรงเป็นความรอดผู้ทรงฤทธิ์อำนาจข้าเชื่อในพระองค์เท่านั้นข้าพึ่งพาพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังพระเจ้า
สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมโยนาบทที่2ข้อ9ยังค้างข้อ9นี้อยู่นะครับเราจะมาดูกันต่อพระธรรมโยนาบทที่2ข้อ9บอกว่าแต่ข้าพระองค์จะถวายสัตยบูชาแด่พระองค์พร้อมด้วยเสียงโมทนาพระคุณข้าพระองค์บ่นไว้อย่างไรข้าพระองค์จะแก้บ่นอย่างนั้นการที่ช่วยกู้นั้นเป็นของพระเจ้าการที่ช่วยกู้นั้นเป็นของพระเจ้าเป็นข้อความที่สำคัญที่สุดในหนังสือโยนาและสำคัญมากสังเกตครับท่านโยนาบอกว่าข้าพระองค์จะแก้บนอย่างนั้นการที่ช่วยกู้นั้นเป็นของพระเจ้าท่านบอกถึงการช่วยกู้ คุณผู้ฟังครับเราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ไม่มีใครที่ดี 100% เราก็มักจะผิดพลาดและผิดพลาดบ่อยๆนะครับเรียกว่าเราไม่มีทางที่จะทำความดีสมบูรณ์แบบเพื่อจะให้รอดมาถึงขึ้นสวรรค์ได้ในพระคัมภีร์นี้บอกว่าเราตายในการละเมิดเพราะความผิดความบาปของเราถ้ามีการช่วยกู้เกิดขึ้นก็ต้องมาจากเบื้องบนและมาถึงเราแบบเดียวกับที่มาถึงท่านโยนาซึ่งท่านโยนานี้ได้ตายแล้วก็สิ้นหวังอยู่ในท้องปลาปลาใหญ่ก็กลืนท่านลงในท้องนะครับถ้าท่านจะได้รับการช่วยกู้ก็คือมาจากพระเจ้าดังนั้นข้อนี้บอกว่าการที่ช่วยกู้นั้นเป็นของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนครับการได้รับความรอดนั้นก็เป็นการช่วยกู้ของพระเจ้าและความรอดที่ได้รับจากพระเจ้านั้นก็ยอดเยี่ยมเป็น3การเวลานะครับ3การเวลาสำหรับคริสเตียนคือรอดแล้วเป็นอดีตกาลกำลังได้รับความรอดปัจจุบันกาลและอนาคตกาลจะได้รับความรอดด้วยเหตุนี้ครับการช่วยกู้ให้เรารอดนั้นเป็นพระราชกิจของพระเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบเรามาดูพระคัมภีร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่บอกว่าคริสเตียนได้รับความรอดแล้วเกี่ยวกับอดีตการนั้นองค์พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ในพระธรรมโยนบทที่5ข้อ24พระองค์ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วทันทีที่วางใจในพระคริสต์เราก็มีชีวิตนิรันดร์นั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตสำหรับคริสเตียนในตอนนี้นะครับครั้งหนึ่งในอดีตนั้นเราได้วางใจแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเป็นพระราชกิจทั้งสิ้นของพระคริสต์สำหรับคริสเตียนก็วางใจในสิ่งที่พระองค์ได้กระทำพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ36บอกว่าผู้ที่วางใจในพระคริสต์ก็มีชีวิตนิรันดร์เราได้รับชีวิตเมื่อวางใจในพระคริสต์นี่เป็นส่วนที่พระองค์ทำนะครับเราไม่ใช่รอดด้วยการช่วยตัวเองหรือทำดีสมบูรณ์แบบด้วยตัวเองนะครับพระเจ้าได้มอบเราเป็นของขวัญพระธรรมโรมบทที่6ข้อ23นะครับบอกว่าแต่ของประทานของพระเจ้านั้นแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราได้รับความรอดได้รับอย่างไรโดยการวางใจในพระคริสต์และพระราชกิจของพระองค์ไม่ใช่ด้วยการกระทำนะครับอย่างพระธรรมติตัสบทที่3ข้อ5บอกว่าด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงอภัยกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่2ครับเราได้รับความรอดปัจจุบันกาลพระเจ้าก็มายังไม่เสร็จพระราชกิจของพระองค์พระองค์ต้องการทำงานในชีวิตของคริสเตียนเราต้องจงอุตส่าห์ประพฤติให้ได้ความรอดโดยเกรงกลัวและตัวสั่นฉะนั้นเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติชอบพระทัยของพระองค์จากพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ12 13เราไม่สามารถทำออกมาจากภายนอกจนกว่าพระเจ้าทำงานภายในใจเราท่านอาจารย์เปาโลบอกนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9บอกว่าได้ว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้เยี่ยมยอดอาจารย์เปาโลไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ครับท่านบอกต่อในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ10ท่านบอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ฝีพระหัตถ์ของพระองค์ใช่นะครับในการสร้างขึ้นใหม่บังเกิดใหม่ในพระคริสต์เราได้รับชีวิตใหม่ท่านเปาโลบอกเพิ่มเติมว่าสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีเพื่อว่าบัดนี้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์บุตรของพระเจ้าจะเกิดผลองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าพระองค์จะทรง ประสงค์ให้เราเกิดผลมากดูในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ1ถึง15ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์เปาโลได้เขียนในพระธรรมคาราเตียในพระธรรมคาราเตียบทที่5ข้อ22ถึง23นะครับเป็นเรื่องของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝ่ายผลของพระวิญญาณคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยเรื่องที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้เป็นพระราชกิจของพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์และต้องการให้เกิดขึ้นกับเราในการใช้ชีวิตปัจจุบันนะครับประการที่3คริสเตียนได้รับความรอดจะได้รับความรอดในอนาคตกาลวันหนึ่งครับคริสเตียนจะได้รับความรอดอาจารย์เปาโลได้บอกกับติโมธีในพระธรรม2ติโมธีบทที่3ข้อ16ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมะเมื่ออาจารย์เปาโลบอกกับติโมธีถึงพระวจนะที่ล้ำเลิศของพระเจ้านะครับท่านบอกไว้และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านในที่นี้คือติโมธีได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์2ติโมธีบทที่3ข้อ15เนื่องจากว่าติโมธีได้รับความรอดอาจารย์เปาโลหมายความว่าอะไรครับเมื่อท่านบอกเอาไว้เมื่อท่านบอกว่าซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้อาจารย์เปาโลหมายความว่าพระคัมภีร์ครับจะช่วยติโมธีในการเติบโตและช่วยติโมธีเนี่ยให้อยู่ในพระเจ้าและอยู่เพื่อพระเจ้าครับคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นในวัยชราเขาเรียกว่าบั้นปลายชีวิตนั้นเราก็ยังไม่สมบูรณ์ไปหมดทุกอย่างนักประกาศที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งครับคือดไวท์แอลมูดีท่านเล่าเรื่องซึ่งได้ยินจากเฮนรี่วาลีพูดว่าโลกนี้ยังไม่เคยเห็นคือโลกนี้ยังไม่เคยเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำได้ด้วยคนหนึ่งที่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสมบูรณ์คือยังไม่มีใครเนี่ยที่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างเมื่อท่านดไวท์แอลมูดีได้ยินตอนนั้นท่านเป็นหนุ่มชักกันท่านก็บอกกับตัวเองว่าโดยพระคุณของพระเจ้าผมนี่แหละจะเป็นคนนั้นเวลาก็ผ่านไปเมื่อท่านมูดีอยู่ในวัยชราและใกล้จะตายท่านก็บอกว่าผมต้องการเป็นคนนั้นแต่ยังเป็นความจริงว่ายังไม่เคยเห็นโลกนี้ยังไม่เคยมีคนที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่พระเจ้าทำได้ด้วยคนหนึ่งคือยอมเชื่อฟังพระองค์อย่างสมบูรณ์คุณผู้ฟังครับพี่น้องคริสเตียนครับผมคิดว่าเมื่อเรามาถึงบั้นปลายของชีวิตก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเราก็บอกว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นใครที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างสิ่งที่พระเจ้าทำได้คือคนหนึ่งยอมเชื่อฟังพระองค์อย่างสมบูรณ์เราก็ยังไม่เห็นถึงแม้เราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับสุดท้ายเราก็ยังไม่สมบูรณ์พูดอย่างนี้ครับอย่าท้อใจนะครับไม่ประสงค์ให้ท่านท้อใจเพราะว่าในพระคัมภีร์บอกไว้ในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ2บอกว่าบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นครับเราจะเห็นพระคริสต์ในวันหนึ่งและจะเป็นเหมือนพระองค์จนกว่าจะถึงเวลานั้นผมก็คงไม่เหมือนพระเจ้าไม่เหมือนพระคริสต์มากนักคุณผู้ฟังอาจจะเหมือนมากกว่าเมื่อถึงวันนั้นในอนาคตแต่วันนั้นกับเราจะเหมือนและเวลานั้นเราจะร่วมยินดีด้วยกันนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สวรรค์ที่น่าอยู่นะครับเมื่อเราทุกคนได้รักกันแล้วก็ยอมรับกัน แล้วก็อยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์เหมือนพระเจ้าเหมือนพระคริสต์นั่นเป็นอนาคตในข้อ9นี้ครับที่ท่านโยนาบอกว่าการที่ช่วยกู้นั้นเป็นของพระเจ้าจึงเป็นประโยคที่ยอดเยี่ยมมากการที่ช่วยกู้นั้นเป็นของพระเจ้าครับในพระธรรมโยนาทราบไหมครับท่านโยนาเรียนเรื่องนี้จากที่ไหนผมว่าท่านเรียนเรื่องนี้ครับเมื่อท่านถูกปลากลืนลงท้องแล้วก็คายออกมาท่านจึงพูดอย่างนี้ได้จากประสบการณ์ที่พบโยนามาถึงแผ่นดินแห้งข้อ10ข้อสุดท้ายของบทที่2และพระเจ้าตรัสสั่งป่านั้นมันก็สำรอกโยนาออกไว้บนแผ่นดินแห้งตอนนี้โยนาเปลี่ยนไปท่านปฏิญาณกับพระเจ้าและหนึ่งในคำปฏิญาณก็คือว่าท่านจะไปเมืองนีนาเวตัวเดินทางของท่านตอนนี้ครับเป็นตัวเดินทางไปเมืองนีนาเวจบบทที่2เข้าสู่บทที่3ตารางเวลาเดินทางสำหรับพระธรรมโยนาบอกเราว่าปลายทางของการเดินทางโยนาก็คือเมืองนีนาเวมาถึงบทนี้ครับปลายทางของท่านก็ถึงนีนาเวท่านใช้เวลา3บทอ่องผ่านปลาในที่สุดก็มาถึงสถานที่หักเหสำหรับท่านนะครับคืออยู่ในท้องปลาช่วงนั้นเปลี่ยนชีวิตของท่านนะครับเมื่อโยนาอยู่ในท้องปลานะครับเหตุการณ์นั้นหันท่านและนำท่านมุ่งไปในทิศทางที่เป็นพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าแห่งโอกาสที่2ข้อ1และพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาเป็นคำลบสองว่าและพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาเป็นคำลบสองว่าครับดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านได้เล่าประสบการณ์เมื่อครั้งที่ท่านสอนหนังสือโยนาในการสัมมนาแห่งหนึ่งครูท่านหนึ่งที่ร่วมสัมมนาครับเป็นสตรีเป็นคนที่น่ารักแต่หลังการสอนทุกชั่วโมงเธอก็จะมาหาดร.แมกกี้พร้อมกับคำถามวันหนึ่งเธอก็ถามดร.แมกกี้ว่านะครับสมมุติว่าหลังจากที่โยนาออกจากท้องปลาแล้วท่านย้อนกลับไปยังเมืองยัฟฟาแล้วก็ซื้อตั๋วไปทาชิตอีกครั้งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นดร.แมกกี้ก็บอกว่าก็จะมีปลาตัวที่สองอยู่ที่นั่นคอยอยู่แต่มันไม่จำเป็นเพราะว่าโยนาได้เรียนบทเรียนของท่านแล้วเรียกว่าท่านจะไปนครนีนาเวอย่างไม่สงสัยท่านมุ่งไปที่เมืองนั้นนะครับข้อหนึ่งนี้บอกว่าแล้วพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาเป็นคำลบสองพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองเรื่องนี้สำคัญพระเจ้าจะให้โอกาสที่สองแก่เราและพระองค์ให้เรามากกว่านั้นอีกครับสำหรับผมนั้นผมได้รับโอกาสหลายครั้งพระเจ้าอดทนนานไม่ประสงค์ให้คนใดพินาศคริสเตียนกับต้องนึกถึงข้อนี้ถ้าเป็นคริสเตียนพระองค์จะยึดท่านไว้ท่านแน่ใจได้นะครับตอนนี้โยนาได้รับการส่งเรียกจากพระเจ้าเป็นครั้งที่สองเรียกว่าให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองตรงนี้ครับบริษัทใหญ่สมัยนี้ครับคงยากนะครับที่จะให้โอกาสที่สองกับใครเมื่อพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในบริษัทนั้นทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงกับเสียหายต่อบริษัทก็ต้องออกแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองในเรื่องนี้ครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับพระเจ้าในกรณีของโยนาเท่านั้นพระเจ้าไม่ได้ยกเว้นเฉพาะโยนาครับเรื่องของท่านยาโคบในหนังสือปฐมกาลก็เช่นเดียวกันถ้าเราศึกษานะครับยาโคบก็ทำผิดหลายครั้งจนกระทั่งยาโคบนี่ทำให้พระเจ้าเสื่อมเสียและอับอายแต่พระเจ้าก็ไม่ทอดทิ้งยาโคบท่านยาโคบนี่เป็นคนเจ้าเล่ห์เป็นคนฉลาดแกมโกงใช้ชีวิตด้วยกำลังสติปัญญากำลังกายเองครั้งหนึ่งครับท่านไปอยู่กับลุงชื่อลาบันท่านลาบันนี่ก็เจ้าเล่ห์พอๆกันและฉลาดกว่ายาโคบเอาเปรียบยาโคบยาโคบก็ทำในเรื่องที่ท่านทำได้แล้วก็ทำได้ดีครับสุดท้ายแพ้เล่ห์เหลี่ยมของลาบันในที่สุดครับ หนีจากที่นั้นยาโคบนี่เป็นศัตรูกับพ่อตาคือท่านลาบันและเป็นศัตรูกับเอสาวพี่ชายของตนที่เป็นอย่างนี้นะครับก็ตัวท่านทำเองนะครับเป็นพฤติกรรมของยาโคบแต่ท่านก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดไปเพราะว่าท่านเป็นคนของพระเจ้าท่านต้องการจะรับใช้พระเจ้าครับท่านทำได้ไม่ดีเลยครับถ้าเราเป็นพระเจ้านะครับไม่เอาหลักคนแบบนี้ไปหาคนใหม่ดีกว่าแต่ว่าพระเจ้าไม่ทำอย่างนั้นครับที่เปเนเอลเมื่อท่านยาโคบกลับมาอย่างบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนะครับคืนหนึ่งนี่พระเจ้าลงมาปล้ำสู้กับด้านหนึ่งครับพ่อตาตามมาด้านหลังข้างหน้าครับพี่ชายก็กำลังยกพรรคพวกมายาโคบนี่ถูกประกบทั้งสองฝ่ายครับคือพ่อตากับพี่ชายต้องการให้ยาโคบนี่ตายไปเลยแน่นอนครับยาโคบไม่ต้องการคู่ต่อสู้อีกคนหนึ่งแล้วนะท่านมีปัญหาพออยู่แล้วคืนนั้นพระเจ้ามาปล้ำสู้กับท่านท่านไม่อยากสู้นะครับก็มีการปล้ำกันที่เปเนเอลคุณผู้ฟังครับยาโคบได้เรียนบางอย่างในคืนนั้นพระเจ้าทำให้ท่านพิการกับขาเป๋ไปเลยก่อนที่พระเจ้าจะชนะยาโคบและเมื่อยาโคบเห็นว่ากำลังจะแพ้ครับท่านทำได้อย่างเดียวคือจับตัวคนที่มาปรับคือพระเจ้าไว้และขอพรจากพระเจ้าคุณผู้ฟังครับจากวันนั้นเป็นต้นมาครับท่านยาโคบเป็นคนใหม่ท่านได้เปลี่ยนไปตามที่เราเห็นเมื่อศึกษาต่อมานะครับเมื่ออยู่ที่อียิปต์ยาโคบก็พบกับลูกชายของโยเซฟซึ่งเป็นหลานของท่านเองยาโคบไม่ได้บอกหลานของท่านว่าท่านชนะอย่างไรท่านได้ชนะเอสาวหรือท่านได้ชนะพ่อตาอย่างไรแต่ท่านบอกว่าขอทูตสวรรค์ที่ได้ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งสิ้นโปรดอวยพรแก่เด็กทั้งสองนี้พระธรรมปฐมกาลบทที่48ข้อ16นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เหตุการณ์นี้ทำให้ยาโคบนั้นถ่อมลงท่านพึ่งในพระเจ้าและท่านเป็นคนใหม่คุณผู้ฟังครับพระเจ้าให้โอกาสกับเราหลายครั้งเมื่อเราพลาดไปยังมีบุคคลอีกหลายคนในพระคัมภีร์ครับที่พระคัมภีร์บันทึกเอาไว้ซึ่งผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันต่อไปครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังศึกษาพระธรรมโยนาซึ่งอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมครับศึกษาด้วยกันทางวิทยุและก็จะเตรียมบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับฟรีได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ทำฉันพ้น พระคุณในความรักเมตตาพระบิดาเบื้องบนประทานขอพระคุณสิ่งทรัพย์ทรงบันดาลมาเนิ่นนานด้วยรักกรุณขอพระคุณในภารการงานการผ่อนพักเมื่อยามสายขอพระคุณ